Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia kerahkan berbagai upaya kendalikan inflasi daerah dan pusat. Iran kirim tanggapan konstruktif pada kesepakatan nuklir, Amerika Serikat tidak setuju. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. World Conference on Creative Economy hasilkan Bali Roadmap untuk Kebangkitan Ekonomi Global. Sekjen PBB prihatin atas insiden penembakan massal di Thailand. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Penyelenggaraan World Conference on Creative Economy WCCE 2022 di Bali telah menghasilkan peta jalan ekonomi kreatif untuk pemulihan ekonomi global yang dinamakan Bali Creative Economy Roadmap atau Bali Roadmap, dengan ekonomi kreatif menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi global. Demikian disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat konferensi pers WCCE di Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Bali Roadmap merupakan hasil proses diskusi yang sudah diedarkan ke negara-negara anggota, organisasi internasional dan pihak-pihak ekonomi kreatif yang berkepentingan sejak Juni 2022. Pada WCCE 2022, Bali Roadmap telah disahkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno, diadopsi dalam pertemuan tingkat menteri yang akan menjadi warisan bagi Indonesia di bidang ekonomi kreatif di dunia internasional. Berita selanjutnya, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan nilai yang telah menjadi landasan bagi hubungan bilateral kedua negara. Nilai-nilai tersebut adalah penghormatan demokrasi dan hak asasi manusia, toleransi dan kemajemukan, supremasi hukum, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan. Nilai-nilai ini telah menjadi landasan yang kuat bagi hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai bertemu dengan Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat AS Gregory W. Mix di sela-sela The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit P20 di Jakarta, Kamis. Puan menilai kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dapat ditingkatkan adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan kawasan. Puan menyinggung soal transisi politik di Afghanistan, stabilitas Laut Cina Selatan, denuklirisasi Semenanjung Korea, dan pemajuan demokrasi. Berita terakhir dari dalam negeri. Perdagangan dan investasi merupakan aspek penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Indonesia dan Jerman juga saling memberikan dukungan terhadap program pembangunan di masing-masing negara. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada perayaan German Unity Day di Jakarta, Kamis. Tahun ini menandai 7 dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman dan menyiratkan bahwa Jerman merupakan salah satu negara di dunia yang telah menjalin hubungan formal dengan Indonesia sejak awal masa kemerdekaan. Menko Airlangga meyakini perdagangan dan investasi kedua negara akan semakin saling menguntungkan dan meningkat dengan diberlakukannya Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement IUCEPA Airlangga menambahkan, Indonesia dan Jerman pada saat yang sama juga meningkatkan upaya kolaboratif untuk mengembangkan teknologi bersih dan terbarukan, infrastruktur hijau, dan pembiayaan hijau. Beralih ke berita luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres terkejut sekaligus prihatin atas insiden penembakan massal mengerikan yang terjadi di sebuah fasilitas penitipan anak di Thailand Timur Laut. Demikian kata juru bicaranya Stefan Dujarric, Kamis dikutip Xinhua. Sedikitnya 38 orang, sebagian besar anak-anak, tewas dalam insiden penembakan massal di sebuah tempat penitipan anak di Provinsi Nong Bua, Lampu di Thailand Timur Laut pada Kamis. Polisi mengidentifikasi si penyerang sebagai seorang mantan polisi yang dikabarkan bunuh diri tak lama setelah insiden. Serangan mengerikan itu memicu kecaman keras dari sejumlah badan PBB. Dalam pernyataannya, Dana PBB untuk Anak-anak UNICEF menyatakan pihaknya mengecam segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak dan menekankan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi target atau menyaksikan tindak kekerasan dimanapun dan kapanpun. Berita selanjutnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat AS dikutip Xinhua, Kamis mengumumkan sanksi terhadap sejumlah pemimpin Iran atas peran mereka dalam pemblokiran akses internet di negara itu. Para pemimpin itu juga dianggap AS menggunakan langkah-langkah kekerasan lainnya dalam upaya meredam aksi protes di dalam negeri yang dipicu kematian seorang perempuan belia. Secara keseluruhan, ada 7 pejabat senior Iran yang dijatuhi sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri, OFAC, Departemen Keuangan AS. Mereka termasuk Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi, Menteri Komunikasi Iran Aisa Jarepour, serta 5 pejabat dalam jajaran pemimpin senior layanan keamanan Iran. Pernyataan itu juga menyebut seluruh properti dan hak atas properti yang dimiliki individu-individu tersebut yang berada di AS atau berada di bawah kepemilikan atau kendali individu AS harus diblokir dan dilaporkan ke OFAC. Berikutnya berita dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis menginstruksikan adanya langkah-langkah ekonomi untuk merespons sanksi Barat yang diperkirakan akan meningkat. Dalam sebuah video dikutip Xinhua, Putin meminta jajarannya dan Bank Sentral Rusia untuk memastikan pemulihan berkelanjutan indikator ekonomi makro. Sektor-sektor yang berorientasi pada ekspor masih berada di bawah tekanan, terutama yang menargetkan negara-negara Eropa. Para eksportir Rusia juga memerlukan waktu untuk beralih ke pasar lain. Sementara itu, sejumlah tren positif yang muncul antara lain saat produksi industri telah kembali ke tingkat yang sama seperti tahun sebelumnya. Putin mengatakan industri-industri yang paling terdampak seperti otomotif dan metalurgi berangsur-angsur pulih, serta industri pertanian juga menunjukkan dinamika yang baik. Terakhir kami sampaikan berita dari Amerika Serikat. Penusukan massal di Las Vegas Strip, Nevada, Amerika Serikat menewaskan 2 orang dan melukai sedikitnya 6 lainnya. Pihak berwenang mengatakan seorang pria yang diduga pelaku ditangkap dan insiden tersebut merupakan serangan tanpa provokasi. Para korban adalah wisatawan dan warga setempat. Demikian dikatakan Kepolisian Metropolitan Las Vegas LVMPD dalam jumpa pers dikutip Reuters. Tersangka diidentifikasi sebagai seorang pria keturunan Hispanik berusia awal 30-an dan tidak berasal dari daerah tersebut. Dia menggunakan sebilah pisau besar dan panjang dan ditangkap segera setelah insiden terjadi. Kata Wakil Kepala LVMPD James La Rochelle mengatakan 6 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat dan 3 diantaranya dalam keadaan kritis. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kepulauan Solomon Tidak Memihak Amerika Serikat atau Tiongkok bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Kepulauan Solomon Tidak Memihak Amerika Serikat atau Tiongkok. Amerika Serikat menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat dan negara-negara Kepulauan Pasifik akhir September lalu. Pertemuan puncak selama 2 hari, 28 sampai 29 September 2002 itu menghasilkan deklarasi bersama antara Amerika Serikat dan para perwakilan dari 14 negara Kepulauan Pasifik. isinya tentang berbagai isu termasuk mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, dan menjaga keamanan kawasan Pasifik dan sektor perdagangannya. Kepulauan Solomon, salah satu negara kepulauan Pasifik, meski sebelumnya menunjukkan penolakan, akhirnya turut menandatangani dokumen tersebut. Penolakan negara itu disebabkan adanya poin dalam draft deklarasi tersebut yang mendesak Kepulauan Solomon memihak salah satu sisi. Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, pada Selasa 4 Oktober mengaku keberatan dengan draft kesepakatan bersama kemitraan Amerika Serikat negara Pasifik karena pihaknya harus memilih salah satu pihak, Amerika Serikat atau Tiongkok. Padahal, menurut Manele, negaranya bersikap netral, tidak berada dalam posisi untuk memilih salah satu pihak. Namun setelah melalui serangkaian negosiasi, kesepakatan bersama antara Amerika Serikat dengan negara-negara Kepulauan Pasifik itu pun menemui titik temu, sehingga akhirnya Kepulauan Solomon mau menandatangani deklarasi akhir dari kesepakatan bersama itu pada pekan lalu. Upaya untuk mencapai titik temu tidak terlepas dari keberhasilan upaya diplomasi pemerintah Kepulauan Solomon. Pemerintah Kepulauan Solomon berhasil meyakinkan Amerika Serikat dan Sekutu Barat bahwa Pasifik bukan merupakan kawasan konfrontasi. Negara-negara di kawasan Pasifik termasuk Kepulauan Solomon menyambut terjalinnya hubungan yang dekat tidak hanya dengan Amerika Serikat namun juga dengan negara-negara lain termasuk Tiongkok. Keberhasilan Kepulauan Solomon dalam negosiasi terkait hal-hal yang tidak nyaman dengan Amerika Serikat perlu diapresiasi. Pemerintah Kepulauan Solomon telah menunjukkan bahwa sebagai negara berdaulat, Kepulauan Solomon memiliki hak untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun yang dikehendaki. Tidak boleh ada negara tertentu yang menekan dan memaksa atau membatasi negara lain. Tekanan dan paksaan justru merusak perdamaian, khususnya di kawasan Kepulauan Pasifik. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Patriot proklamasi, sedia berkorban. hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Oktober 1920, Bung Tomo wafat. Bung Tomo adalah salah seorang pahlawan Indonesia. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beralih ke peristiwa 7 Oktober 1952, kelahiran Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin lahir di Leningrad, Uni Soviet, 7 Oktober 1952. Putin telah menjadi Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari 1999 sampai 2000. Presiden dari 2000 sampai 2008 dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Oktober 2007. Fauzi Bowo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fauzi Bowo adalah Gubernur Jakarta dari 7 Oktober 2007. Fauzi Bowo berpasangan dengan Priyanto, terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2007. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 2007 adalah untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung. Sebelum menjadi gubernur, Fauzi Bowo menjabat wakil gubernur mendampingi Sutioso. Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo yang terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012. Kemudian Fauzi Bowo menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya.
Oh, hey.
apa yang penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Digitalisasi Berperan Penting Ciptakan Ekonomi Inklusif. Digitalisasi memainkan peranan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam G20 GPFI High Level Symposium yang dipantau kantor Berita Antara secara daring Selasa 4 Oktober lalu mengatakan, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang mungkin bukan merupakan bagian dari lembaga keuangan manapun, dapat menggunakan layanan keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangannya. Sri Mulyani menyebutkan inklusi keuangan Indonesia sejauh ini telah mengalami kemajuan, di mana pada 2021, inklusi keuangan domestik telah mencapai 83,6%. Kedepan pada 2024, pemerintah menargetkan angka yang lebih tinggi lagi yakni 90% untuk inklusi ekonomi. Dengan demikian, digitalisasi merupakan komponen utama bagi pemerintah untuk mencapai target itu. Langkah kedepannya dalam mencapai inklusivitas adalah memperhatikan integrasi serta komponen lainnya yakni keterlibatan, dorongan, dan penguatan nilai. Tidak hanya inklusivitas, Sri Mulyani menilai digitalisasi turut menurunkan biaya transaksi bagi beberapa kelompok rentan seperti usaha mikro kecil menengah UMKM, dan menurutnya digitalisasi dan UMKM saling terkait, terutama dalam hal keuangan. Dengan begitu, menurutnya pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM. Per Juni 2022, sebanyak 19,5 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital. Untuk 2024, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 50 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Pemerintah sendiri juga telah menerapkan digitalisasi dengan menyediakan dan memperkenalkan pembayaran, pembukuan, dan pemasaran digital dalam rangka mendukung UMKM dan dalam rangka pemberdayaan sektor tersebut yang menjadi sangat penting. Demikian Indonesiaku.
You know it is tearing me up on the inside. When I first laid eyes on you, baby, I am drunk of your love and I can't get rid of it. Feels like it attached right down to my heart. Can you feel it? My blood is boiling, melting down and I love it. Drunk of your love like an alcoholic.
Yeah. things I do, but every time I pause, I still think of you. I thought I'm going crazy every time I do, but you're my medication when I'm missing you. Whatever other bitches try to lie about you, for some reason my heart can't let go of you. You make my world shine like a star, like a moon in the dark, can't get enough of you.
I love, we don't even need to hurry, but the love is like bad habit, and tonight I need to have faith.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar berwisata ke Wonosobo, Jawa Tengah, ada destinasi Curug Makarim yang wajib Anda kunjungi. Berlatar belakang Bukit Sikunir, Curug Sikarim menyajikan pengalaman yang berbeda kepada setiap wisatawan yang datang. Lokasinya di Desa Melandi dan berjarak 12 km dari pusat kota Wonosobo. Tak terlalu mudah mencapai air terjun ini. Kondisi jalan berliku, naik turun, serta berlubang menjadi kendala tersendiri saat berkunjung ke curug ini. Namun, selama perjalanan Anda akan ditemani keindahan alam Wonosobo yang memukau. Pendengar, tiba di Curug Sikarim, Anda wajib membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Tarif parkir untuk sepeda motor adalah Rp3.000 per unit dan mobil Rp5.000. Sesampainya di lokasi, Anda pasti langsung takjub dengan aliran air terjun pada ketinggian sekitar 30 meter dan terbelah menjadi dua bagian ini. Aliran airnya sangat jernih dan bersih, mengalir dari atas tebing yang tinggi menuju Sungai Melandi. Di Curug Sikarim, Anda bisa merasakan kesejukan udara maupun airnya. Panorama perbukitan di sekeliling air terjun juga makin menawan saat kabut datang, seolah Curug Sikarim berada di atas awan. Pendengar berwisata ke Curug Sikarim, Anda bisa menikmati kesegaran airnya. Sayangnya, debit air terjun ini tidak besar, sehingga Anda tidak bisa berenang di sini. Dengan pemandangan alam sekitar yang begitu indah, jangan lewatkan untuk mengabadikan keindahan air terjun ini dengan kamera Anda. Hal seru lainnya bisa Anda lakukan dengan duduk di dekat air terjun sambil menikmati bekal makan Anda. Objek wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah makan, toilet, lahan parkir, dan area camping.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, dipersiapkan sebagai tuan rumah ASEAN Tourism Forum atau ATF oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa ATF merupakan perhelatan yang cukup besar, hampir selevel dengan G20. Ia menambahkan bahwa ATF ini dipusatkan di Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Jogja Expo Center, JEC. Dalam kunjungannya di Yogyakarta ini, Sandi menyempatkan diri ke Arkamaya Modern Cottage yang disiapkan sebagai salah satu ekosistem pendukung ATF selain desa wisata dan UMKM. Ini kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum, Indonesia menjadi tuan rumah ajang yang akan berlangsung pada Januari 2023. Forum ini dinilai menjadi pemantik geliat pariwisata internasional yang efektif setelah dihantam pandemi COVID-19 yang membatasi wisatawan mancanegara masuk ke Yogyakarta selama 2 tahun terakhir. Apalagi forum ini melibatkan pemangku kebijakan dan pelaku industri wisata dari belasan negara. Peserta forum ini terdiri dari 10 negara anggota ASEAN beserta Jepang, Korea, dan Tiongkok. Agenda utama forum itu terbagi dua kegiatan besar. Pertama, pertemuan antar menteri pariwisata, para peserta ATF 2023, dan kedua, pameran sektor wisata antar negara yang dikemas dalam ajang Travel Expo, perhelatan ATF serupa dengan G20 dan The World Conference of Creative Economy. Mengingat kehadiran menteri-menteri pariwisata dan juga kemungkinan perwakilan dari kementerian lainnya tingkat ASEAN dan negara sahabat ke Yogyakarta nanti.
Ku menata langit cerah malam ini, bertebaran bintang-bintang, purnama bersinar
biarkan
berada di sini.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Peuyeum Bandung. Lagu ini menceritakan mengenai salah satu makanan khas dari Bandung bernama Peuyeum Bandung yang terbuat dari singkong yang difermentasi. Baiklah pendengar, inilah Angga Prawira dengan Peuyeum Bandung.
Terdiri reka-reka
Voice of Indonesia.
Pulang di panggung barang I see no more.